Kraji v pondělí 24. dubna se Serafimem Smejkalem z řádu karmelitánů o duchovním doprovázení. Serafime, díky, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
Zdravím všechny posluchače, děkuji za pozvání.
Co to duchovní doprovázení je a k čemu je dobré? Jaké jsou vlastnosti duchovního doprovázejícího? A může mít duchovní vedení negativní následky? To všechno jsou otázky dnešního dílu. Serafime, co to tedy je, to duchovní doprovázení nebo vedení?
Já asi začnu trochu od lesa, ne úplně přímo na duchovní doprovázení. Já si myslím, že úplně běžně se s různými formami doprovázení setkáváme. Je to prostě na cestách, je to ve všem možném, je to v profesích. A z těchto forem víme, jak to potřebujeme, jak je to dobré, aby jsme se někam dostali. Ve své profesi, když mě někdo do toho uvádí, doprovází i na novém pracovišti, tak je pravděpodobné, že se dostanu dál a snad i rychleji. V přírodě je to úplně jako běžné. Jestli někdo vyrazí jen tak na zdařbůh, na ledovec nebo s doprovázejícím, je skutečně jako rozdíl i v těch dopadech a důsledcích. No a to duchovní doprovázení je tedy tato nějaká taková služba tomu, kdo chce žít duchovní život, kdo chce žít vztah s Bohem a také, světe div se, jsme v tom poprvé, nevíme kudy kam a tak se obrátíme na někoho, ke komu máme důvěru, že to sám žije a že mě s tím prostředím a s tou cestou pomůže.
Jaké jsou základní charakteristiky doprovázení?
No, nejdřív mě napadá, že bych jako řekl, co doprovázení jako není. Není to vyučování, že by to byla taková nějaká jako cesta katechezí a školení. Byť jsou tam věci, kde ten doprovázející doprovázeného taky výjimečně, řekl bych spíš výjimečně, jako poučuje nebo s něčím seznamuje. Není to formace, třeba nevím, řeholní nebo různá, protože formace má zase nějaký rámec, nějaký cíl, plus mínus daný jako nějaký rozsah toho obsahu, což u doprovázení skutečně jako není, protože řekl bych, rozsah je doprovázenému i doprovázejícímu neznám, nevíme, kam Duch Svatý koho chce vést, jaký je jeho život, jaká je jeho konkrétní cesta a je to tedy skutečně jako rozlišování za pochodu, během cesty, snaha porozumět, co ten člověk zrovna prožívá, co to může znamenat, kam ho Bůh může vést, jak na to odpovědět. A takovým tedy základním nástrojem je samozřejmě rozhovor. Někdy jsou i psané formy doprovázení, které zrovna v mé osobě naprosto nefungují. A když někdo to zkouší, tak prostě ti záhy je vyveden z omilu, že jako tohle u mě nefunguje. Je to v tom rozhovoru vyjevování myšlenek, všeho, co člověk prožívá vnitřně a teda nějaké rozlišení, o co jde. To nakonec je Tomáš Špidlík, už když se dávno říkával, základním rozměrem duchovního doprovázení, třeba i zpovědní služby nebo duchovního růstu je vyjevování myšlenek před tím duchovním otcem.
Kdy se tedy nechat duchovně doprovázet a je to nutné?
Já si myslím, že ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že vlastně chce žít vztah s Bohem a tedy něco, čemu říkáme duchovní život, tedy život pod mocí Ducha Svatého, otvírání se Bohu, snaze mu porozumět vůbec otázky, jak se třeba jako modlit, byť duchovní doprovázání není to, že se učím modlit, nebo když jsem vyučován modlitbě. A myslím si, že je to nutné už z toho, jak jsem řekl v úvodu v tom jako doprovázení, protože je jako zbytečné být v některých otázkách, nejistotách. Skutečně jako já v tom, co žiju, jsem poprvé a jako normální, že jako nevím a že se ptám a že se obracím na někoho o pomoc. Tedy myslím si, že nutné to je ve chvíli, kdy skutečně člověk chce jít na hlubinu, kdy překročí jenom základní takový pohled na náboženský život, že si něco jako splním, nebo někam chodím, nebo nějak se jako pomodlím, ale v okamžiku, kdy sám chci porozumět tady, co to je ten boží vztah ke mně a můj vztah k Bohu a jak se může rozvíjet. Je to jako duchovní, není to tak, jak v lidském vztahu, kde také třeba potřebujeme pomoc mnohdy a radu, ale je to do určité míry nám nevlastní, není to úplně přirozené. Do určité míry je, protože Bůh nás naplnil Duchem Svatým, tady není to úplně cizí záležitost, duchovní život pro nás, pro člověka. Já jako člověk jsem boží tvor, povolaný k tomu, abych skutečně žil s Bohem, tady nějak v určitém slova smyslu je mi to vlastní a přesto potřebuji tomu porozumět někomu, kdo s tím už udělal nějakou zkušenost nebo také něco třeba načetl, nastudoval.
Jaké jsou výhody nebo třeba nevýhody duchovního doprovázení? Jsou-li nějaké, tedy myslím, ty nevýhody?
Abych začal si těmi výhodami. Já si myslím, že jako fakt o duchovní doprovázení si řekne člověk v okamžiku, kde teda chce žít ten život s Bohem. Ale stejně ten doprovázející někdy může být jako takovým zdrojem impulzů, který by mě jako v životě nenapadly, nebo dlouho bych by mě trvalo, než bych se k ním dostal. Mě napadá jeden takový příměr z toho, řekněme, turistického doprovázení. Když jsem někde ve světě, milé rád se procházím po městech sám, jen tak si to prostě navnímávám, je mi hezky, ale vybavuje se mi okamžik, kdy jsem byl v Římě a v té době tam studoval jeden náš spolubratr a on, když mě vedl v tom Římě, tak vždycky dovedl přímo prostě k ty perle. Přišli jsme do kostela, já bych v tom kostel jsem řekl koukal a pak odešel, asi bych se jí pomodlil teda. A on přímo řekl, pojď tady k tomu oltáři, tady podívej, tak a tady, já nevím, už nepamatuju, prostě nějaká perla výtvarná. A myslím si, že také doprovázející může skutečně jako posloužit a je to charakteristika, že říká, hele, ale tohle to je boží. Tohle možná jako pochybuješ, ale tohle je skutečně jako boží. Tady jako ne, že by, to je spíš to nebezpečí, že by byl vykladačem mého života. Toho bych se varoval vyložit život druhému, ale jenom jako ujištění, ano, podívej, takhle jedná Bůh. Velkou výhodou je, že v tom vztahu do provázení je to určitá vlastně forma dohody, že se nechám vést a že ten druhý má tu službu, kterou mi prokazuje. Takže se sleduje směr, že to není tam hrábnu, že to že může být jako vytrvalé, je tam nějaká kontinuita. A na druhou stranu, že ten doprovázející mě pomáhá vystupovat jenom ze svých myšlenkových schémat a stálých zacyklení kolem něčeho a že mě dává ten vnější pohled, něco, co sám nikdy člověk nemá 100% sebe náhled a že spojuje věci, které třeba ani jako člověku jako nedojdou, že on slyší jinak. Všímá si toho, co, k čemu se často vracím, co říkám, co s čím souvisí. Tedy velkou výhodou je směr, vytrvalost, nadhled, nebo taková trochu jakoby supervizní pohled. Nevýhoda duchovního doprovázení, to je asi jako v každé službě člověku v okamžiku, kdyby se nepostřehlo nějaké nebezpečí, že dochází k záměně zodpovědnosti. Člověk má za sebe vždycky zodpovědnost, já sám, já doprovázený, mám zodpovědnost za svůj duchovní život, ne můj duchovní vůdce.
Jaké mají být vlastnosti duchovního doprovázejícího? Co jsou ty klíčové vlastnosti?
Aby to by člověk tady umí naslouchat a naslouchat dlouho. Zase něco, co patří vůbec do všech těch rolí pomáhajících profesí. Měl by být jak vnitřně svobodný od nějakých představ, co ten doprovázený by měl splňovat, jak by měl postupovat. Ta vnitřní svoboda je, myslím si, velmi důležitá, jinak člověk začne naléhat na druhého, že by něco měl, nebo viděl, nebo aby pochopil. No a takovou vlastností by měl být spíš vlastnost jeho postoje, a to je, že k tomu doprovázanému mít prostý vztah nějakého zájmu, klidně takové jako lásky, a na druhou stranu ne provázanost s tím člověkem. Neměl by odžívat jeho trable, jeho, jako radovat se s ním v té chvíli, klidně plakat v té chvíli s ním, ale ne žít jeho život. Tedy měl by sám vést svůj vlastní život lidsky, duchovně, velmi konkrétně, intenzivně, čitelně, být sám ve svém životě jasně postavený nebo tak řekl bych strukturovaný. Kdyby si odžíval spolu s doprovázeným jeho život, tak to je velký úskalí.
V jakých odvětvích by se měl duchovní doprovázející vyznat, tak předpokládám tu spirituální nebo teologickou rovinu. Co dál?
Začal s tím důležitým, to zcela určitě, ta teologická nebo spirituální rovina. To bych řekl v hodně silných uvazovkách, vlastně znát Boha ve smyslu, co je tak jako tomu božímu duchu vlastní a co ne. Pro tu velkou službu pomoci rozlišování duchů, tak jak se taky někdy doprovázení označovalo. No a protože milost předpokládá přirozenost, zásada, která prostupuje křesťanstvím, tak z té oblasti psychologie a osobnosti člověka trochu znát ty typy povah, jaký to má souvislosti zákonitosti, protože potom nemusíme zbytečně vyvozovat nějakou důležitost z něčeho, co je nějaké povaze třeba pouze vlastní. Trochu znát i základní rozlišení patologií, ale tam ten doprovázející by měl zavčas si taky připustit, že to tady už začíná parketa pro jiného odborníka, ale toto pochopit, že to není, že se třeba jenom špatně vyspal, ale že to může mít závažnější věc a mít vlastně taky tu vnitřní svobodu a svobodu zodpovědnost zavčas druhého poslat k odborníkovi, kterého ten člověk potřebuje.
Zeptám se možná hloupě, tak chtěl bych se stát duchovním doprovázejícím, duchovním poradcem. Co dělat?
No, jo, trochu se usmívám, ale, nebo se tady společně usmíváme, ale chtít, no nevím, jestli chtít. Já si myslím, že jde o to nechat se sám vést, jo? Sám to přijímat, člověk pozná, jak je mu to pomocí, a to zase věřím, že může se v člověku probudit chuť totéž jako dopřát druhým, co sám jsem dostal dávat druhým, ale potom je to spíš o takové jako pozornosti všimat si, jestli vlastně jsem o to žádán, protože vidím, jestli ti lidé přichází, na co se ptají. Samozřejmě i klasicky ve farnosti mohu lidi zvát k tomu duchovnímu životu. Vůbec to jako kněží děláme. A potom ti, kteří projeví zájem, tak těch se ujmout. Ale když se ptáš, co dělat, abych se stal sám duchovně doprovázejícím, tak vést svůj modlitevní život. Tam člověk sám začne se učit rozlišovat a většinou sám pak vyhledá někoho, protože zjistí, že není nikdo mistr. Všichni potřebujeme pomoc a doprovázející.
Jak si dobře vybrat duchovního poradce? Možná už jsi zmiňoval ty charakteristiky, ale ještě zajít kousek dál. Jak vybrat dobrého duchovního doprovázejícího?
No, člověk to stejně jako pozná až během toho procesu doprovázení, a navíc je pravdou, že ne každému každý vyhovuje, a kde je pro mě dobrý, tak rozhodně nemusí být dobrý pro druhého. Stejně tak já, když někoho doprovázím, tak někdy třeba i vnímám, že některé lidi hodně hloupě řečeno, jako umím nebo nějak vnímám a tudíž mohu doprovázet, a některý prostě nevnímám, míjíme se. Tedy nějak bez té zkušenosti, jestli to jde nebo nejde, se to neobejde. Zase mě napadá jeden takový příběh, to ještě ze semináře z kraje 90. let, kde jsme chodili ke zpovědi, k doprovázení k některým kněžím a řekněme, byla kolem nich řekněme, taková jako velká odezva, že jsou dobří, že jsou tak výrazní a třeba i rázní. A měli jsme tam pana profesora Němečka, dogmatika, který byl skutečně dědeček, hřibeček, velice tichý a člověk by se ho skoro vůbec nevšiml. A jeden z těch kluků říká, hele, díky spovědi k otci Němečkovi. A říkám, tyjo, taky byl jsem mladý, bylo mě 19-20 let. A říkám, jo, děť, to je takový jako dědeček, dědoušek. A musím říct, že tento tichý člověk, nenápadný, který nebýt na něj naveden, tak blbě řečeno, po něm jako nešáhnu, tak mě dal hrozně moc. Skutečně to byl člověk, který uváděl do toho duchovního života a do duchovních věcí mystagog, kde skutečně jako vedl, doprovázel hloub, dovedl hloub, než ten, který byl, řekněme, zajímavý. Dokonce bych řekl, že ti dobří jsou fakt skrytí. Potom druhá věc je, že jestli někdo někomu dobře slouží, tak ti lidé doporučí nebo řeknou o tom, že jsou rádi za někoho a podle toho, jak znám toho, kdo mě někoho doporučuje, tak se můžu také rozhodnout.
Může mít duchovní doprovázení negativní následky? A když tak jaké? Co všechno se může pokazit?
Asi první věc, kterou bych zase připomněl, už jsem to říkal, co se může pokazit, je jako ta záměna zodpovědnosti. Doprovázený má stále sám za sebe zodpovědnost za všechno, co se rozhodne, v čem se rozhodne a podobně. Pokazí se ve chvíli, nebo pokazilo by se, kdyby doprovázený ztratil tenhle rozměr, rozhoduji se sám, musím já nést tu tíhu svého života. Ale je to na tom doprovázejícím, aby toto nějak nahlédl a ošetřil. Jistě, že se to děje. Doprovázený nemusí znát všechny zákonitosti, on se má nechat vést. Doprovázející má zase tu zodpovědnost, že rozlišuje a nenechá se do toho vtáhnout. Špatným důsledkem je, když se to pak někdy jako téměř přehodí, že ten doprovázející si tak jako vlastně paralelně řeší sám své otazníky a problémy, nebo že to třeba přeroste víc v kamaráčov než nějaký čitelný vztah. A to se zase také děje kontinuálně. Někdo k tomu má větší sklony, někdo menší, ale zase je to na doprovázejícím, aby tohle rozlišil a dal tomu meze.
V jakém bodě by tedy člověk se měl zamyslet nad sebou, položit si otázku, jestli není duchovně nebo i osobnostně manipulovaný? Jak se bránit doprovázejícímu, řekněme, který je guru?
Tady je důležité to, že v tom vztahu nebo v tom procesu, kdy jsem doprovázen, tak v tom nejsem úplně jako ostrov, nebo že to není izolované od ostatních kontaktů s lidmi. Tohle se může stát, že někdo z našich přátel mi řekne, hele, ale jako neposloucháš ho moc, nebo jako cituješ ho pomalu jak Písmo svaté, co chvíla, jaký máš k němu vztah, že nám, když jsem teda doprovázený a ten doprovázející je bohužel guru a ne skutečně doprovázející, tak mě k tomu může pomoci, když už tomu teda jako podlehnu, tak mé okolí, nechat si své vazby, své přátele, svoji standardní zasíťovanost, protože mě zase vidí mě dlouhodobě, mohou oni vidět ty změny, které já si na sobě nevšimnu. A když ještě nestratím úplně soudnost, tak jsou to ty momenty, kdy od doprovázejícího přichází přímé impulzy, takhle musíš, nejde to jinak, tady mám pravdu, když právě překročí tu rovinu svobody, začne příliš naléhat, říkat věci absolutisticky, tak tam už jako bliká červená, tam už o nějaké formy manipulace jde.
Ty už si to teď trochu zmínil, ale jestli bys mohl ještě víc rozvést, co už do duchovního doprovázení nespadá, kam až doprovázející nesmí zajít.
V zásadě bych řekl nikam tam, kde mě ten člověk nepozve. Možná jsme se s tím někde setkali v okolí, sám jsem to slychal víckrát, jak nějaký kněz skrz to, že někoho zpovídá, doprovází, tak řídí celou rodinu. Pomalu říká, co mají děti studovat nebo ne. Když začne zasahovat příliš do skutečně sektorů soukromí života toho člověka, kam především jako nebyl pozván a nebyl žádán o pomoc, o radu. Nesmí si prostě hrát na toho, který ví všechno a rozumí všemu v životě toho doprovázaného.
Pojďme se na to podívat z opačné strany. Co dělat, když doprovázený manipuluje se mnou? Setkala se s tím ve své, řekněme, doprovázející praxi?
Ano, tak to jsem chtěl říct jako rovnou, že spíš se dá počítat, že se to stane. A to není primárně nic jako špatného, protože člověk obklopuje nejistota a my si tu jistotu chceme získat nebo dosáhnout různými formami. Jedna z forem je, že začnu druhým manipulovat, že chci mít nad ním vlastně trochu jako nějakou moc nebo někam si jakoby dostat. Tedy to, že se to jako stane, je skoro bych řekl jako pravděpodobné. V psychoterapii funguje nástroj supervize a myslím si, že i nám doprovázejícím tato služba chybí nebo je potřebná. Měli bychom je hledat, občas skutečně s někým hovořím, samozřejmě s naprostým zachováním tajemství osoby a konkrétnosti, tak aby mě někdo pomohl nahlédnout, co vlastně se děje v tom doprovázení, které někomu poskytuji, o co tam jako jde. Jako doprovázející si musím dát moc pozor na osobní zájmy ohledně toho člověka. Zase ta svoboda, abych zakusil, že mě to třeba někam vede jinam. Ale asi úplně nejdůležitější prvek bych řekl, mít nějakou formu supervize.
Někteří chtějí věci řešit a nevyřešit. Jak si poradit s těmito lidmi, kteří se chtějí setkávat pro setkávání?
Jo, tomu říkám, že pak člověk chodí jako do houslí, jenom tak jako si to jako užít. To je velmi individuální, někde to skutečně jako otázka, zeptat se prosím tě a proč jsi dneska přišel. Ono se tady většinou jako pozná podle toho, že tak začne jako povídat o kdečem, má tendenci spíš jako povídat, setkat se. Někdy popravdě si říkám fajn, dám tomu jako prostor, protože i to je známka nějaké potřeby toho člověka, byť mimo kontext, ale pak někdy nahlas řeknu, hele, tak teďka jsme si popovídali a prosím tě, přece jenom přišel jako pracovat. K tomu bych poznamenal jednu věc, která doufám, že nevyzní špatně. Sám jsem v nějaké své osobní krizi vyhledal terapeuta. Terapie byla patřičně drahá. Skutečně mě stála jako dost. A já jsem občas, protože třeba nějak se mi jako částečně nechtělo, nebo najednou jsem se cítil podpsat, že přece nepojedu do Prahy a tak dále, tak jsem měl tendenci třeba se omluvit z toho jako setkání. A když jsem to udělal asi po třetí, tak ten terapeut mi řekl, no dobře, klidně nejezděte, ale tu hodinu si zaplatíte. A prostě je to tak. A to, že si člověk tu službu toho druhého platí, je takový sice trochu hloupý, ale vlastně fungující nástroj na to, že pak jsem taky jako na to připravený. Že si nezaplatím x set až tisíc po povídání u kafe, ale že prostě teda mě to má něco přinést. Zpětně to motivuje k práci na sobě. Je to, investuju peníze, investuju do sebe, anebo si jen tak popovídám. A v tomto se jako přiznám, že by asi řada rozhovorů odpadla ve chvíli, kdyby toto člověka mělo stát 200. na tož třeba litr. A tedy to rozlišování, je to zase jako vracet tu náročnost na toho druhého znovu, hele, jde o tebe, prosím tě, jak tohle ti teďka jako pomáhá. A třeba se dobereme k něčemu novému poznání z jeho potřeb. A může to být jenom nahlídnutí a upozornění, že chce jenom plakat, nebo jen tak si tady jako chodí a jako dobře, tak to potřebuješ, ale to by teda potřebuje, chybí kamarád a nedoprovázený, doprovázející. A řeš to teda jako formou kamaráda a ne skrze mě.
Když teda odbočím, myslíš si, že by se mělo za duchovní vedení platit?
Na západě to není žádná zvláštnost a nejenom proto, že třeba kněži nemají tak, jak my v diecezi uvazky a to nám taky určitě skončí nebo něco, ale že to má tuto rovinu nároku, který je to nástroj a pro někoho to může být taky třeba i potom, protože je tam práce, je tam osobní připravenost na to setkání toho doprovázejícího, je tam jeho zodpovědnost, je tam teda i jako platný nějaký nárok nebo je spravedlivé, že dělník má nárok na svou mzdu. A jestli by se mělo, to je pak už stejné, jak v té terapii, mnohokrát bych rád někoho odkázal do terapie, ale ti lidé třeba fakt jako na to nemají. Hledat potom ty formy pro to, aby kvůli penězům zase někdo nezůstal bez té služby. To pak samozřejmě přinese další otazníky, nároky, ale obecně si myslím, že by to spíš mělo ten dobrý vliv.
Bavili jsme se o kompetencích duchovního doprovázení. Jaké jsou hranice u doprovázeného? Kam až on nesmí zajít?
Ten doprovázený by měl mít právo jako projevit téměř cokoliv. V mezích jako vlastně jak slušnosti, přiměřenosti. A ve chvíli, kdy on začne filtrovat, tak může to mít ten špatný dopad, že se skutečně jako neotvírá, že jako nepřiznává barvu. Teď se mi vybavila zkušenost, která je třeba jakoby z terapie od jedné známé, ale ten princip si myslím, že je stejný, kdy pochopila, že ten muž, který k ní chodí, tak už ji obdivuje, jako do ní lehce zamilovaný. A ona řekla, no tak jsme to otevřeli jako téma. Prostě ano, vy tohle to prožíváte evidentně. A nějak toho dokázala využít zase proto, aby se odkrylo něco z jeho prožitků, pocitů. Byť samozřejmě je to už velmi komplikující, teda svobodné chování a vyjevování a všechno možné, ale tady ten jakoby doprovázený, když se mu to stane, když to jako projeví, nebo hněv, že ho začnu rozčilovat, že mě vynadá, dobře, evidentně s tebou něco jako dělá, můžeme se na to podívat, anebo zjistit, že teda naše cesta nejde dál, ale že by se nemohl jako dovolit projevit nějaká hranice, tak bych řekl fakt jenom v té rovině slušnosti nebo nějakých jasně daných jako roli, že já jsem tady, jsem řeholník, že ta druhá osoba žije svůj život, že to nezaměňujeme, že jako... Ale svým způsobem, i kdyby mě pozval jako na dovolenou nebo do hospody, tak zase je to jenom projev, kterého se dá využít. Ty máš takovou potřebu, dobře, tak se podívejme, proč, nebo co to jako znamená. Tady už je to spíš jako takový terapeutický, než v tom jakoby doprovázení duchovním ve směru Bohu, ale řekl bych, že ten doprovázený radši ať to projeví, než aby filtroval.
Serafime, moc děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu Na okraji a díky za tvoje zkušenosti s duchovním doprovázením.
Jen děkuji za tuhle možnost. Pro mě samotného si to trochu uspořádávat, podívat se na to, byť já nejsem akademik, to sám slyšel, jako nějak, co to vlastně dělám, to bylo zajímavé. Děkuji všem posluchačům, přeji krásný den.
A to je z dnešního rozhovoru vše. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už na stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích. Těšíme se na vás při poslechu dalšího dílu. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.